Σεβαστοί πατέρες, κύριε Κοινοτάχα, αδερφοί και αδερφές εν Χριστώ. Πράγματι, το είπα το πρωί και πάλι το λέω. Η πρόνοια του Θεού είναι θαυμαστή και ανεξιχνίαστη και δεν μπορεί κανένας παρά να θαυμάζει, να ευχαριστεί και να ευγνωμονεί των μεγάλων Θεών και ευεργέτη μας. Για όλα, εάν το Ευαγγέλιο λέγει ότι και μία τρίχα από την κεφαλή μας δεν πέφτει χωρίς το θέλημά του, πώς είναι δυνατόν να είναι τυχαία η συνάντησή μας σήμερα? Είναι αδύνατο. Νιώθω μεγάλη χαρά βλέποντας των δικών σας πόθων για να ακούσετε λόγων Θεού. Νιώθω μεγάλη χαρά, διότι εγώ δεν είμαι ικανός ομιλητής. Έχω ζήσει κοντά σε πράγματι σε υπηρέτην του λόγου του Θεού και άκουσα πολλά, αλλά φοβάμαι να μην μου πει κανένας από εσάς το στίχο ενός νεοέλληνα ποιητού που λέει: σαν άκουσε τη λέξη καλημέρα ο παπαγάλος, λέγει είμαι σοφός, είμαι μεγάλος. Έτσι και εγώ, σαν τον παπαγάλο, θα σας πω λίγα από εκείνα που έμαθα, που άκουσα από αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο του Θεού. 27 χρόνια έζησα κοντά του χωρίς να μπορώ να τον συνηθίσω. Είχε άλλες αισθήσεις, άλλα νοήματα. Κάθε φορά που μιλούσα μαζί του είχα την αίσθηση ότι έπαιρνε τον Λόγο του Θεού από πάνω και τον κατέβαζε στη γη. Ήταν ο άνθρωπος που σάχωνε μέσα σε αυτή τη ζωή, μέσα στη ζωή του και γύρω του, τον Λόγο του Θεού. Και βλέποντας το δικό σας πόθο, εμπνέομαι κι εγώ ο λίγος, διότι ο Θεός κάνει σύμφωνα με τη δική σας πίστη. Ο δεχόμενος προφήτη, λέγει ο Κύριος, εν ονόματι προφήτου, μισθών προφήτου λείψετε, και ο δεχόμενος δίκαιον εν ονόματι δικαίου, μισθών δικαίου λείψετε. Έτσι και εσείς, αν με δέχεστε εν ονόματι του Κυρίου, εν ονόματι του Κυρίου με τον πόθο να ακούσετε Λόγο Θεού, ήθε ο Θεός να κάνει κατά την καρδία σας. Ζούμε στις μέρες μας σε μια εποχή μεγαλειώδη. Είναι μεγαλειώδης για τις προκλήσεις της, όχι τόσο για τα αγαθά της, αλλά για τις προκλήσεις της. Μας προκαλεί να δείξουμε αν πραγματικά είμαστε τέκνα Θεού, αν πραγματικά πιστεύουμε σε εκείνον που έχουμε βαφτιστεί και υποτίθεται ότι έχουμε ενδυθεί τον Χριστόν, αν πραγματικά τον πιστεύουμε, αν πραγματικά είμαστε ενωμένοι μαζί του, αν πραγματικά είμαστε ένα πνεύμα μαζί του και τον αγαπώμεν εξ όλης της καρδίας ημών. Είναι μεγαλειώδης η εποχή μας λόγω των προκλήσεών της και μας προκαλεί στο εξής. Μας προκαλεί στο να εμβαθύνουμε στο μυστήριο, το μεγάλο μυστήριο του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας δόθηκε άπαξ, όπως λέει η επιστολή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Ο Λόγος του Θεού δόθηκε άπαξ της Αγίης και εμείς, όπως λέει ο Απόστολος, την παράκληση έχουμε εκ των γραφών, την παρηγοριά μας και τη λύση μας, την λύση των προβλημάτων μας την βρίσκουμε στον Λόγο του Θεού. Αλλά πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτόν τον Λόγο και πρέπει να γίνουμε σοφοί στο πνεύμα αυτού του λόγου. Συνήθως είμαστε σαν τα παιδιά, λέει το Ευαγγέλιο, όπως λέγει ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αναφέρει ένα στίχο της Παλαιάς Διαθήκης: «Ιβλήσαμε ημίν και ούκ ορχήσαστε, εθνήσαμε ημίν και ούκ εκόψαστε». Δεν μπορεί να έβρει τα ίσα μας ο Θεός. Δηλαδή, είμαστε έχουμε τόσο φθαρεί από την αμαρτία, έχουμε τόσο φθαρεί στις φρένες μας, που ο Θεός δεν ξέρει τι να κάνει μαζί μας. Και για να μην χαθούμε με τον κόσμο, όσοι έχουμε πιστέψει στο όνομά Του, μας δοκιμάζει, μας πρόχνει κάποτε σε ένα τιτάνιο αγώνα, σε μια τιτάνια πάλι, για να μην χαθούμε με τον κόσμο, για να μας δώσει το χάρισμα Του, το χάρισμα της υιοθεσίας Του, να γίνουμε τέκνα του ουρανίου Πατρός, ώστε η εποχή μας, με όλες τις προκλήσεις και με όλα τα αρνητικά που παρατηρούμε, μπορεί να είναι μεγαλειώδης. Με ένα αρνητικό τρόπο μας πρόχνει να βρούμε τη θετική πλευρά της ζωής. Όπως ο θάνατος χτυπά τη ζωή μας, ευαγγελιζόμενος τη ζωή, έτσι και οι προκλήσεις της εποχής μας μας πρόκειται να εμβαθύνουμε σε αυτό το μυστήριο του Λόγου του Θεού. Και ο Λόγος είναι για να γίνουμε δυνατοί, να γίνουμε σταθεροί, διότι έρχεται μια στιγμή ακόμα, η τελευταία στιγμή της ιστορίας, που ο Θεός θα σύσει και τον ουρανό και την γη και θα παρέλθουν όλα τα πεποιημένα, θα παρέλθουν, πώς το λέει η Γραφή, «Έτι άπαξ σίω ου μόνον την γη, αλλά και τον ουρανόν». Το δε «έτι άπαξ» δηλεί τον σαλευωμένο την μετάθεση ως πεποιημένον, ή να μείνει τα μη σαλευόμενα. Έρχεται μια στιγμή που θα κλείσει η αυλαία αυτής της ιστορίας, θα σύσει όλη τη γη ο Θεός και τον ουρανό και θα παρέλθουν όσα είναι σαλευόμενα, όσα είναι δίψυχα και ασταθή, όπως λέει ο Απόστολος, θα παρέλθουν ως πεποιημένα, ως ανάξια λόγου, και θα μείνουν μόνο τα ασάλευτα. Ποια είναι τα ασάλευτα? Η χάρη του Θεού, η βασιλεία του Θεού. Αυτή, και όσοι γίνουν κοινωνοί με αυτή τη χάρη, με αυτή τη βασιλεία, γίνονται ασάλευτοι. Αλλά πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς γινόμαστε από δίψυχοι, δαιμονιώδεις πολλές φορές, δίψυχοι, σαλευόμενοι, ασταθείς? Πώς γινόμαστε ασάλευτοι, ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε εκείνη την ημέρα της ενδόξου παρουσίας του Κυρίου? Όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, πρέπει να έχουμε ποταπάς αναστροφάς, ποταπήν αναστροφή, για να μπορέσουμε να σταθούμε εκείνη την ημέρα. Πρέπει να έχουμε θαυμαστήν διωτήν, θαυμαστήν ζωή, με ευσέβειες, λέει. Στην ευσέβεια θαυμαστή, στο έργο του Θεού, στο έργο της πίστεως. Για να γίνουμε λοιπόν ασάλευτοι, ο Θεός μας πρόκεινε σε μια πάλι. Και ήθελα να σας διηγηθώ μια πάλι, θα σας διηγηθώ πολλές αν θέλετε, μια πάλι από τη Γραφή. Μου είπε στο αυτοκίνητο, σαν ερχόμαστε, ο φίλος μου ο Ανδρέας, ότι σας αρέσουν οι ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε όλοι σας την ιστορία του Ιακώβ και του Ισά. Ήταν η γη του Ισάκ. Ο Ιακώβ με ένα τέχνασμα, αλλά όσον αφορά τον Ιακώβ δίκαια, με υπακοή στη μητέρα του, έκλεψε την ευλογία που ανήκε στον πρωτότοκο νέο του Ισαάκ, τον Ισαάκ. Ήτανε το θέλημα του Θεού και το θέλημα του Θεού το εξέφρασε η μητέρα του Ιακώβ. Αλλά μετά ο Ιακώβ ήταν σε κίνδυνο, διότι ο Ισαάκ πληγώθηκε και ήταν σαν ένα άγριο θηρίο και ήθελε να σκοτώσει τον Ιακώβ. Και η μητέρα του τον φυγάδεψε από το σπίτι και πήγε σε χώρα μακρινή, στην έρημο, και έγινε δούλος ο Ιακώβ για να μπορέσει να ζήσει και να υποστηρίξει και την οικογένειά του. Και ζούσε σε μεγάλη δοκιμασία. Περίεργο πράγμα. Έκανε το θέλημα του Θεού. Ήταν τέλειος στην υπακοή της μητέρας του. Και τώρα σαν να είναι κατηραμένος μέσα στην έρημο, να μην προλαβαίνει να εργάζεται δεκαπλάσια από ότι οι άλλοι άνθρωποι να εργάζονται. Βέβαια ο Θεός και εκεί έδειχνε ότι τον ευλογούσε, ό,τι έπιανε γινότανε χρυσάφι. Αλλά δεν έπαβε να ζει με τον φόβο του Ισαάκ, και σε εξορία από το πατρικό του σπίτι. Τελικά αποφάσισε να επιστρέψει στον οίκον του πατρός του. Αλλά πώς να επιστρέψει, ήταν σε αγωνία. Και έκανε το εξής. Όλη τη νύχτα πάλεψε με το Θεό, λέει η Γραφή. Στάθηκε σε προσευχή όλη τη νύχτα. Τι ήταν η προσευχή του, μπορούμε να μαντέψουμε. Γύρω στα χαράματα άρχισε να αισθάνεται την παρουσία του Θεού, άρχισε να αισθάνεται το έγκυμα του Θεού, και αυτός έκανε πιο ακόμα έντονη την προσευχή του, ενέτεινε την προσευχή του και λέει σε αυτόν τον οποίο άρχισε να αισθάνεται, δεν θα σε αφήσω να φύγεις από μένα αν δεν κάνεις αυτό που σου ζητάω. Και πάλεψε για νέα με τον Θεό, δηλαδή επρόβαλε το αίτημά του με ανεπίστροφη ορμή. Και τότε ο Θεός εισάκουσε την προσευχή του και του είπε τους εξής λόγους: «Επί μετά Θεού ίσχυσας και μετά ανθρώπων δυνατός εσύ». Επειδή φάνηκες ισχυρός με τον Θεό στη σχέση σου, στην παράστασή σου ενώπιον του Θεού, επειδή φάνηκες ισχυρός σε αυτή την παράσταση μπροστά στο πρόσωπο του Θεού, τώρα θα είσαι και ισχυρός με τους ανθρώπους. Δηλαδή άρπαξε την ευλογία του Θεού ο Ιακώβ, άρπαξε την βεβαίωση ότι είναι δίπλα του ο Θεός, είναι υπερασπιστής του, και την άλλη μέρα το πρωί σηκώνεται για να πάει κατευθείαν να συναντήσει τον αδερφό του, ο οποίος τον γύρευε με στρατό να τον σκοτώσει. Και μόλις είδε τον αδερφό του από μακριά, τον Ισαάκ, έκανε 7 μετάνοιες. Προσεγγίζοντας τον Ισαάκ, του έκανε 7 εδαφιές μετάνοιες. Και η καρδιά αυτού του αγρίου θηρίου μαλάκωσε. Και εκεί που πήγαινε να τον σκοτώσει, έπεσε στον τράχυλο του Ιακώβ και έκλαιγε, και ήταν πρόθυμος να του δώσει τα μισά από τα υπάρχοντά του και να τον δεχτεί πίσω με κάθε ευλογία. Τον ευλόγησε ο Θεός και άλλαξε και η καρδία του Ισαάκ. «Επί μετά Θεού ίσχυσας», νομίζω έτσι είναι πότε, «και μετά ανθρώπων δυνατός εσύ». Επειδή φάνηκες δυνατός μπροστά στον Θεό, στην ευσέβειά σου, στην προσευχή σου, στην πίστη σου, στην ταπείνωσή σου, θα είσαι και δυνατός με τους ανθρώπους. Ακριβώς και στις μέρες μας αυτό χρειαζόμαστε. Να βρούμε αυτή τη σχέση με τον μεγάλο Θεό μας, με αυτόν τον Θεό που μας έδωσε το προνόμιο και τη χάρη να γίνουμε μέλη του σώματός του με το Άγιο Βάπτισμα, και να ζούμε και να τρεφόμαστε με το Άγιο Σώμα του και το Άγιο Αίμα του. Έτσι, Αλλά πώς κανένας φτάνει σε αυτή, σε αυτό το τέλος, πώς μπορεί να πάρει αυτή την ευλογία από το Θεό? Πάλι μπορούμε να το μαντέψουμε. Για να γίνει τόσο ισχυρός με το Θεό, ώστε ο Θεός να καμφθεί μπροστά στον άνθρωπο, σημαίνει ότι ο άνθρωπος εταπεινώθη σφόδρα. Μόνο όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, ο Θεός τότε ανοίγει τον ουρανό και του δίνει τα πάντα. Πάντα τα εμά σα εστί. Όσα έχει τα δίνει στον άνθρωπο. Δηλαδή τον κάνει παιδί του. Του δίνει τη χάρη της υιοθεσίας. Πρέπει ο άνθρωπος να δείξει μεγάλη πίστη, μεγάλη καρτερία, προπαντός μεγάλη ταπείνωση, ώστε να φτάσει η δέησής του εις τα ότα του Κυρίου Σαββάωθ και τότε να πάρει τη σφραγίδα της ευλογίας του και με αυτή τη σφραγίδα μπορεί να διέρθει και την ερυθρά θάλασσα αυρόχης ποσή, όπως οι παλαιοί Εβραίοι. Δηλαδή μπορεί να περάσει άπρωτος από όλες αυτές τις προκλήσεις και τους πειρασμούς του κόσμου τούτου. Μπορώ να σας πω και μια άλλη ιστορία. Ένας άλλος μεγάλος στο πνεύμα, πατέρας όλων μας των πιστών, ο Αβραάμ, άκουσε ρήμα Θεού, λόγο Θεού. Ο Θεός μίλησε σε αυτόν τον άνθρωπο και του είπε να αφήσει την οικογένειά του και τους συγγενείς του και να πορευτεί σε χώρα που θα του έδειχνε. Ποια ήταν αυτή η χώρα δεν ήξερε, αλλά άκουσε στον λόγο του Θεού και ο Θεός ευλόγησε τον Αβραάμ. Τον ευλόγησε, ευλογών ευλογήσωσε. Όταν λέει η Γραφή ευλογών ευλογήσωσε, θα ανοίξω τις καταράκτες του ουρανού απάνω σου. Αυτό σημαίνει ευλογών ευλογήσωσε, θα χύσω όλη μου την ευλογία πάνω σου. Έτσι ο Θεός ευλόγησε τον Αβραάμ, διότι ήταν πιστός. Επίστευσε στο Θεό χωρίς να σκεφτεί, χωρίς να σκεφτεί ανθρώπινα με τη λογική. Παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού και πήρε την ευλογία του Θεού και ξέρουμε πως εζωοποιήθηκε ακόμα και το γύρας του και απέκτησε τον Ισαάκ σε προκεχωρημένη ηλικία. Αυτός ο Αβραάμ, το υπόδειγμα της πίστεως, ο πατέρας όλων των πιστών, πήρε την ευλογία του Θεού και απέκτησε καρπών ευλογίας τον Ισαάκ. Και λέει η Γραφή εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, δεν θυμάμαι, γύρω στο 20-22 κεφάλαιο της Γενέσεως, λέει, έχει ένα στίχο εκεί στην αρχή του κεφάλαιου, και Αβραάμ ηγάπησε τον Ισαάκ. Και αμέσως τι ακολουθεί? Ακολουθεί η φωνή του Θεού πάλι και του λέει: Αβραάμ, ανέβα στο βουνό και θυσίασέ μου ολοκαύπωμα τον υιό σου τον Ισαάκ. Με άλλα λόγια, ένα στίχο μας λέει η Γραφή, αλλά οι Άγιοι Πατέρες μας βλέπουν και πίσω από το στίχο ολόκληρη ιστορία. Ο Αβραάμ με την πίστη του έγινε δεκτός από τον Θεό και ευλογήθηκε. Όταν απέκτησε τον Ισαάκ, λέει η Γραφή, ηγάπησε τον Ισαάκ. Σαν να είναι κανονικό πράγμα, ήταν παιδί του. Αλλά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η αγάπη, η αμέριστη που είχε για τον Θεό, μοιράστηκε. Τώρα αγαπούσε τον Θεό, αλλά αγαπούσε και τον Ισαάκ. Δεν ξέρουμε πόσα. 60% το Θεό, 40% η καρδιά στον Ισαάκ, πάντως μοιράστηκε η καρδιά του. Και αμέσως ο Θεός του λέει, Αβραάμ, του λέει, θυσίασέ μου τον Ισαάκ. Και τότε ο Ισαάκ, ο Αβραάμ, βρήκε την δύναμη και την πίστη και λέει, ναι Κύριε. Και ήταν πρόθυμος να σπάξει τον Ισαάκ και να τον προσφέρει θυσία στον Θεό. Όταν ο Θεός είδε ότι πάλι η καρδία του Αβραάμ αποκαταστάθηκε στην ίδια αγάπη που είχε πριν, στην ίδια ολοκληρωτική αγάπη που είχε πριν, τότε ο Θεός του λέει «Δεν χρειάζεται» και του χάρισε πίσω και τον Ισαάκ. Με άλλα λόγια, για να γίνει δυνατός μπροστά στον Θεό μέχρι τέλους, για να γίνει ασάλευτος, έπρεπε να μην έχει καμιά προσκόλληση σε οτιδήποτε πολύτιμο αυτής της ζωής, ακόμα και του Υιού του. Και μπορούμε να πούμε πολλά άλλα. Μπορούμε και το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι το παράδειγμα του ιδίου του μονογενούς Υιού του Θεού, τον οποίο ο ουράνιος πατέρας δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για μας και τον έκανε αμαρτία για μας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εκείνον που δεν εγνώριζε αμαρτία, τον έκανε για μας αμαρτία, δηλαδή τον επρόσφερε πάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας. Και από τότε ενεργείται το ίδιο μυστήριο σε όλους μας. Όταν είπα στην αρχή ότι ο Θεός για να μας κάνει ασάλευτους παραχωρεί να μπούμε σε ένα τιτάνιο αγώνα, παραχωρεί μια έσχατη δοκιμασία, είναι για να σπάσουν τα δεσμά μας, κάθε δεσμό προσκόλλησης που έχουμε και στα πιο πολύτιμα ακόμα πράγματα του κόσμου τούτου, ή πρόσωπα ή πράγματα του κόσμου τούτου. Μας φέρει σε τέτοιο σημείο ο Θεός, ώστε να φτάσουμε στην έσχατη απόγνωση, στην έσχατη εγκατάλειψη. Και τότε, όταν και εκεί δεχτούμε αυτό και αποδώσουμε δόξα στο Θεό και μορφή, την κατηγορία δηλαδή, την στρέψουμε μόνο εναντίον μας, τότε παίρνουμε την ευλογία της υιοθεσίας. Τότε γίνεται η διάβαση από τα ανθρώπινα στα θεϊκά, από τα δουλειακά σε κατάσταση στην κατάσταση των τέκνων του Θεού. Με άλλα λόγια, εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να λέμε στο Θεό ότι είμαστε δικοί Του. Σώσιμη Κύριε, σώσομαι, το λέμε κάθε μέρα στο μεσονυχτικό του πριν τον όρθρο. Αλλά πώς να πιστεί ο Θεός ότι είμαστε δικοί Του, όταν μας παραδώσει στην έσχατη δοκιμασία, όταν μας παραδώσει ακόμα και στο θάνατο? Και τότε, εάν εμείς κρατήσουμε την πίστη και δεν σαλευτούμε, και ακόμα και τότε παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού και δώσουμε δόξα στο Θεό, διότι αυτός είναι δίκαιος, όπως είπε ο ληστής, αυτός είναι δίκαιος. Σε αυτόν πρέπει κάθε δικαιοσύνη, και σε εμάς η αισχύνη του προσώπου για τα έργα μας. Αν βρούμε τη δύναμη σε αυτή τη δοκιμασία να πούμε αυτό τον λόγο, τότε ο Θεός πείθεται και λέει «Ναι, Υιός μου εσύ, σήμερα γεγένικά σε». Τότε μας δέχεται σαν παιδιά Του και μας δίνει τη μεγάλη χάρη της υιοθεσίας. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι διερωτόμαστε πώς αυτό, γιατί εκείνο, γιατί οι άνθρωποι του Θεού να δοκιμάζονται πάνω από όλους, γιατί οι Ορθόδοξοι λαοί τώρα να είναι παραδομένοι σε καταστροφές. Το νησί μας μοιράστηκε και καταστράφηκε το νησό. Η Ρωσία 70 χρόνια ταλαιπωρήθηκε και καταστράφηκε κυριολεκτικά, έχει ρημαχτεί από το καθεστώς του κομμουνισμού. Τώρα στη μέρα μας οι αδερφοί μας οι Σέρβοι είναι σε τέτοια δοκιμασία, σε τέτοια έσχατη δοκιμασία. Και όλοι οι Ορθόδοξοι λαοί είναι συντετριμμένοι. Γιατί? και οι άλλοι είναι δυνατοί. Αυτούς τους ευλογεί ο Θεός. Γιατί εμάς μας καταράττει ο Θεός? Ποιοι είναι οι ευάρεστοι στο Θεό? Ποιοι είναι οι αληθινοί? Εκείνοι ή εμείς? Και την απάντηση τη λίγη τη δίνει ο Απόστολος Πέτρος. Λέγει ότι το κρίμα του Θεού αρχίζει από τον οίκον του Θεού. Εμείς οι πιστοί, εμείς οι Χριστοί Κυρίου, που έχουμε αρμοστεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στο σώμα του Χριστού με το βάφτισμα και με το χρίσμα, εμείς οι Χριστοί του Θεού είμαστε ο οίκος του Θεού. Και το κρίμα του Θεού, ξέρετε τι σημαίνει κρίμα, ακόμα και στη λαϊκή ορολογία, στο λαϊκό λεξιλόγιο υπάρχει με το ίδιο νόημα. Το κρίμα του Θεού, η κρίση του Θεού, αρχίζει από το σπίτι του Θεού, από τον οίκο του Θεού. Αλλά αυτό δεν είναι για να καταστραφούμε. Αυτό δεν σημαίνει κατάρα. Ακριβώς αυτό σημαίνει ευλογία. Ο Θεός μας δοκιμάζει και μας παραδίδει ακόμα και στο θάνατο, όπως παρέδωκε και τον Υιόν του τον μονογενή, τον Χριστόν εις τον θάνατο. Αλλά επειδή ήταν άμωμος και άσπυλος αμνός, ο θάνατος του έγινε κατάκριμα του θανάτου και έγινε αρχή σωτηρίας για όλο το γένος των ανθρώπων. Έτσι και εμάς μας παραδίδει. Οι ψυχές των Αγίων κατεβαίνουν μέχρι την κόλαση από τις δοκιμασίες. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι μαζί τους. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν τους ευλογεί. Δεν σημαίνει ότι είναι κατηραμένοι. Όχι. Είναι για να μοιάσουν με τον Υιόν του, τον μονογενή, ώστε και αυτοί αδίκως να πάσχουν όπως ο Υιός αυτού, ο μονογενής, και τα παθήματά τους να έχουν κλαίος και δόξα. Τα παθήματά τους να γίνουν αφορμή για δόξα. Με άλλα λόγια, αυτή η κατάρα, η φαινομενικά κατάρα, φαινομενική κατάρα, να γίνει ευλογία. Και ο θάνατος τους να γίνει καταδίκη του θανάτου. Ακριβώς όπως γίνεται στους μάρτυρες. Αυτοί παραδίδονται για τον Χριστό εις σφαγή, οι μάρτυρες. Και ποτέ κανένας δεν δίστασε ότι ένας μάρτυρας είναι άγιος. Ενώ για τους Οσίους πολλές φορές υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να αφιβάλλουν, επειδή δεν τους γνωρίζουν, να λένε μήπως αυτός ήταν μεν ενάρετος, αλλά ίσως δεν έφτασε σε μέτρα αγιότητος. Αλλά ποτέ δεν υπήρξε αμφιβολία για τους μάρτυρες, διότι με το θάνατό τους καταδίκασαν τον θάνατο. Με τον θάνατο των εκούσιων καταδίκασαν τον ακούσιον θάνατο. Και μπήκαν με έναν τρόπο δοξασμένο και θεοαντοστικό μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Ακριβώς αυτό θέλει ο Θεός. Ο Θεός σαν να μην τον ενδιαφέρει για αυτή τη ζωή, για τους δούλους του. Τους παραδίδει σε χίλιες δοκιμασίες, σαν να μην τον ενδιαφέρει. Διότι αυτός δεν βλέπει στη πρόσκαιρη αυτή προοπτική. Αυτός βλέπει με την αιωνιότητα και θέλει τον άνθρωπο να βασιλεύει μαζί του στην αιωνιότητα. Δεν τον νοιάζει αν ζήσει 10 χρόνια ή 20, 30 ή 100. Αυτά, τον Θεό τον νοιάζει μόνο ένα πράγμα. Να μπει μέσα στην βασιλεία του πλήρη σημερών. Στη γραφή όταν λέει, στα συναξάρια όταν λέει, και στη γραφή είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη αυτό, όταν λέει ότι κάποιος, ένας Άγιος απήρθε προς Κύριον πλήρης ημερών, δεν σημαίνει ότι έζησε πολλά χρόνια. Δηλαδή υπάρχει ένα συναξάρι που λέει και ότι έζησε, λέει, ολίγα χρόνια, απήρθε προς Κύριον πλήρης ημερών. Με άλλα λόγια, η ζωή του κάθε μέρα έφερε το πλήρωμα του Θεού, το πλήρωμα της χάρης. Λίγα χρόνια έζησε, αλλά οι μέρες του ήταν πλήρης της χάρης, πλήρης της ευαρεστίας, της ευδοκίας του θελήματος του Θεού. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι το νόημα των δοκιμασιών που υφιστάμεθα, που πάσχομαι σε αυτή τη ζωή, ο Θεός να με συγχωρέσει που λέω αυτά τα λόγια, γιατί είναι πολύ μεγάλα λόγια και εγώ είμαι πολύ μικρός. Αλλά το νόημα των παθημάτων των πιστών του Χριστού είναι αυτό. Να καταδικάσουν με τη δική τους ζωή, με τη δική τους αθότητα, με τον δικό τους θάνατο, με τη φαινομενική αυτή κατάρα που υπομένουν σε αυτή τη ζωή, να καταδικάσουν την ακούσια κατάρα που ήρθε με την παράβαση των πρωτοπλάστων, να καταδικάσουν τον ακούσιο θάνατο που ήρθε ως τιμωρία στο γένος των ανθρώπων και να μπουν στην αιώνια ζωή ως αθάνατα τέκνα της Βασιλείας του Θεού. Ένας από τους Αγίους μας λέει ότι οι ψυχές των Αγίων, λέει, παραχωρεί ο Θεός οι ψυχές των Αγίων να κατεβαίνουν μέχρι τα κατώτατα μέρη της γης, μέχρι την κόλαση. Όχι για να καταστραφούν, αλλά για να μοιηθούν σε ένα μεγάλο μυστήριο, το μυστήριο της εισάγου κατά βάσεως του Χριστού, να γνωρίσουν τον Χριστό και στο βάθος του. Είναι αδύνατον κανένας να γνωρίσει το ύψος της δόξης του Χριστού, εάν δεν γνωρίσει και το βάθος του. Είναι αδύνατον κανένας να γνωρίσει την δόξα του Χριστού, αν δεν γίνει μέτοχος και των παθημάτων του. Και όπως ο γέροντάς μας το έλεγε, το πλήρωμα της τελειότητος, έλεγε, προηγείται πάντοτε του πληρώματος της κενώσεως. Αν ο άνθρωπος στην κένωσή του, δηλαδή στην προς τα κάτω πορεία του, στην ταπείνωσή του, στην εξουδένωσή του, εάν φτάσει τον πάτο, αν φτάσει τα κατώτατα μέρη, όσο πιο βαθιά πάει προς τα κατώτατα μέρη, τόσο πιο ψηλά θα ανέβει. Το πλήρωμα της τελειότητος, το πλήρωμα της κενώσεως προηγείται του πληρώματος της τελειότητος. Αυτό είναι το νόημα αυτής της πάλης με το Θεό, για να επιδείξει ο άνθρωπος τη σύνεσή του, την πιστότητά του και για να γίνει μέτοχος αυτής της μεγάλης χάρης του Θεού που θέλει να μας δώσει και να περάσει από αυτά τα σαλευόμενα, τα πεποιημένα, να περάσει εις τα ασάλευτα και άχτιστα και αιώνια. Λέει στο βιβλίο του Ιώ κάπου ότι ο Θεός, λέει, κρατάει το πνεύμα του στραμμένο προς το πρόσωπο του ανθρώπου και τον εξετάζει κάθε πρωί και βράδυ, εξετάζει κάθε φορά που βγαίνει έξω και κάθε φορά που μπαίνει μέσα. Δηλαδή είναι εκείνο που σε άλλα μέρη γραφεί: όποιον αγαπά ο Θεός παιδεύει, όποιον παραδέχεται ως Υιόν του τον παιδεύει, τον μαστιγώνει. Όχι διότι θέλει να πάθει ζημιά απέναντίας, διότι ξέρει ότι ο άνθρωπος, εάν δεν έχει πόνο, δεν μπορεί να προοδεύσει, δεν μπορεί να ευαρεστήσει. Ο πόνος είναι το αντιφάρμακο της ειδονής, το αντιφάρμακο της αμαρτίας. Και μπορώ να σας πω και τολμώ να σας πω ότι ο κάθε πόνος μπορεί να γίνει ενέργεια για μεγάλη προσευχή, για αγιασμό του ανθρώπου. Μπορεί να είναι πόνος άσχετος που ήρθε από μια δοκιμασία αυτής της ζωής, χωρίς να έχει μέσα ομολογία Θεού ή άσκηση. Καταλαβαίνετε, αλλά αν ο άνθρωπος σηκώσει το νου του στον Θεό, αν ο άνθρωπος ανοίξει διάλογο με τον Θεό, τότε θα αλλάξει αυτόν τον ψυχολογικό πόνο και θα τον κάνει πνευματικό πόνο και θα ανέβει από ψυχολογική ανθρώπινη κατάσταση σε θεϊκή κατάσταση. Αλλά χωρίς πόνο, χωρίς παθήματα, κανένας ποτέ δεν ανεβαίνει στον ουρανό, όπως λένε οι πατέρες μας. Έτσι, αν θέλουμε να δεχθούμε την πρόκληση
της εποχής μας πρέπει να ρίξουμε άγκυρα, να ρίξουμε άγκυρα στον ουρανό. Είδατε τα πλοία, όταν ρίξουν άγκυρα στα βάθη της θάλασσας, μπορεί λίγο να σαλεύονται στην επιφάνεια της θάλασσας, του κύματος, αλλά δεν φεύγουν από τον τόπο τους, διότι έχουν ρίξει γερά την άγκυρά τους. Έτσι και εμείς, αν θέλουμε στις μέρες μας να γίνουμε αθάλευτοι, ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε την ημέρα της επιφανίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, πρέπει να ρίξουμε άγκυρα. Εμείς την άγκυρά μας πρέπει να τη ρίξουμε στον ουρανό και τότε θα είμαστε ασάλευτοι. Λίγο πολύ αυτές οι λίγες σκέψεις ήθελα να σας πω. Δεν θέλω πολύ να παρατείνω το λόγο, αλλά την άλλη φορά θυμάμαι δεν σας είχα αφήσει κανένα χρόνο για ερωτήσεις και είχα και μιλήσει και παραπάνω. Είχα μιλήσει τότε, θυμάμαι, 1 ώρα και 25 λεπτά. Έτσι, αυτή τη φορά ας είναι λιγότερο από 1 ώρα. Δεν είναι μικρό πράγμα ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός είναι μεγάλη διωτή, μεγάλη πολιτεία. Ο χριστιανισμός μπορεί να είναι ουρανός, ουρανός πάνω στη γη. Φτάνει ο άνθρωπος να μην ικανοποιηθεί με τα καλά του. Φτάνει ο άνθρωπος να μην μείνει ευχαριστημένος με τις αρετές του. Και όλες τις αρετές να έχουμε. Αν δεν περάσουμε από αυτή τη φωτιά της δοκιμασίας που είπα προηγουμένως, είναι σαν μια σκάλα υψωμένη στον ουρανό, αλλά που δεν ακουμπάει στον ουρανό. Πρέπει να βρούμε το τελευταίο σκαλί που κουμπάει στον ουρανό για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα. Και αυτό ξέρετε ποιο είναι, το είπε ο Απόστολος Παύλος. Αυτό είναι η αγάπη του Χριστού, που όταν την αποκτήσει κανένας με τις δοκιμασίες που περιγράψαμε προηγουμένως, με τον τρόπο που περιγράψαμε προηγουμένως, τότε λέει ο Απόστολος, τίποτα δεν μπορεί να το χωρίσει από τον Θεό. Τίποτα δεν μπορεί να το χωρίσει από τον Χριστό. Ούτε στενοχωρία, ούτε θλίψεις, ούτε θάνατος, ούτε ζωή. Αυτό είναι το μυστήριο. Συγχωρέστε με το μιλήσα. Αν κανένας έχει κανένα ερώτημα και θέλει να μιλήσει, νομίζω αυτά τα θέματα είναι πολύ δύσκολα, αλλά οι πατέρες μας τα έχουν διασαφίσει αρκετά. Αλλά αν έχει κανένα που θέλει να πούμε κάτι περισσότερο, θα προσπαθήσω. Είναι πράγμα που μέσα στο θέμα η ερώτηση. Όταν ζητούμε σε αυτή τη ζωή δόξες, λέει ο Κύριος, δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Εκείνο που έχει σημασία σε αυτή τη ζωή δεν είναι αυτό. Ο Κύριος είπε ότι η ζωή σε αυτόν τον κόσμο είναι σαν μια πυραμίδα και αυτοί που είναι άρχοντες κάθονται πάνω από όλους στην κορυφή της πυραμίδας και από κάτω είναι οι μικροί άρχοντες, η μεσαία τάξη και από κάτω ο λαός, ο πολλής, οι πτωχοί, τους οποίους μακαρίζει το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει αυτό, αυτή η δομή της ζωής είναι δέλεγμα μπροστά στο Θεό. δεν έχει καμία αξία μπροστά στο Θεό. Ο Χριστός τι έκανε, αναπολογήρησε αυτή την πυραμίδα και ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του στον πυθμένα αυτής της πυραμίδας και αυτός βαστάζει το βάρος όλου του κόσμου και αυτοί που έχουν νου Χριστού, αυτοί που έχουν το ίδιο πνεύμα του Χριστού πορεύονται προς τα κάτω. Η πορεία είναι προς τα κάτω, να βρούνε την κεφαλή της πυραμίδας των Χριστών. Εκεί είναι η ένταση της αληθινής ζωής του Αγίου Πνεύματος. Εκεί είναι η αληθινή υγεία του Θεού. Εκεί είναι η θαυμαστή ζωή. Γι' αυτό και πολλές φορές ο Γέροντας μου έλεγε στους νεότερους σου, μου λέει, όταν έρχονται, προσπάθησε να τους ενθαρρύνεις να μάθουν να πορεύονται προς τα κάτω. Και εννοούσε ακριβώς όπως περιγράφηκε στο βιβλίο του, όπως περιγράφηκε στο βιβλίο του, του Αγίου Σιλβάνου, εννοούσε την πορεία προς τα κάτω, προς την κεφαλή της ανεστραμμένης πυραμίδας, αυτού του αμμούμου και ασκήλου αμμού του Χριστού, που έθεσε τη ζωή του, που έδωσε τη ζωή του λίτρων αντιπολών. Τόσο αγάπησε τον κόσμο, τόσο αγάπησε τη σωτηρία μας, που μας αγάπησε μέχρι τέλος, μέχρι που να μην θυστεί, να μην λυπηθεί και της ιδίας του της ζωής. Και όσοι γευτούν αυτού του πνεύματος αποκτούν την ίδια διάθεση, την ίδια σφοδρή αγάπη και δεν θέλουν τίποτε άλλο παρά να πορευτούν προς τα κάτω. Μου έρχεται στο νου ο Απόστολος Παύλος όταν επέστρεψε από την περιοδία του, την πρώτη τελευταία περιοδία του στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, συνάντησε εκεί μερικούς προφήτες της Καινής Διαθήκης, τον Άγαβο και τις θυγατέρες του Φιλίππου, του, μου φαίνεται, και εκεί ο προφήτης αυτός ο Άγαβος, όπως λεγότανε, έκανε και ένα σημείο, τον έζωσε με μια ζώνη και του λέει έτσι θα ζωστείς, έτσι θα παραδοθείς τα έθνη όταν ανοιγείς στην Ιερουσαλήμ και θα σε παραδώσουν στο... θα παραδοθείς από τους Ιουδαίους εις τα έθνη. Το Πνεύμα του Θεού αυτό μου λέει και ήταν αλήθεια. Και οι άλλοι χριστιανοί εκεί που θεωρούσαν τον Απόστολο Παύλο τον πατέρα τους, αυτόν που τους εμμύησε στο Ευαγγέλιο του Χριστού, που τους έβαλε μέσα στο Πνεύμα του Ευαγγελίου του Χριστού, προσπαθούσαν να σταματήσουν τον Παύλο και του έλεγαν μη γέννητο. Όπως ο Πέτρος προσπαθούσε να σταματήσει τον Κύριο να ανεβεί στο Γολγοθά και οι πιστοί χριστιανοί εκείνη τη στιγμή προσπαθούσαν να σταματήσουν τον Παύλο να ανεβεί στα Ιεροσόλυμα, διότι θα τον παρέδιδαν στα έθνη να τον θανατώσουν. Και θύμωσε ο Απόστολος Παύλος και λέει, τι είναι αυτό αδερφή, εγώ δεν θεωρώ την ψυχή μου τιμία, έτοιμος είμαι αποθανή υπ' αυτού ονόματος του Χριστού. Με άλλα λόγια, ο Χριστός πόθησε τη σωτηρία μας μέχρι θανάτου και όσοι μπουν σε αυτό το πνεύμα που περιγράψαμε προηγουμένως περάσουν αυτή την δίκαια δοκιμασία όπως τη δοκιμασία του Ιώ, έχουν την ίδια διάθεση όπως ο Χριστός. Αυτοί τόσο ποθούν την ένωση με τον Χριστό, τόσο ποθούν τη σωτηρία και τη δική τους και του κόσμου τούτου, που μισάνε ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Δεν θεωρούν την ψυχή τους τιμία. Είναι έτοιμοι να τη θυσιάσουν και για αυτόν στον οποίο πιστεύουν και τον οποίο αγαπάνε, αλλά και για τους αδερφούς τους. Ο Απόστολος Παύλος είχε περάσει αυτή τη δοκιμασία. Δεν ήθελα να πω περισσότερα, αλλά ο ίδιος τα απαριθμεί μέσα στις επιστολές του αυτά που πέρασε και είναι τόσο φοβερά. Αλλά εγώ θα πω μόνο ένα που λέει στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Όταν ήταν, λέει, στα Λύστρα, σε μια πόλη της Μικράς Ασίας, Ο Παύλος είχε τόσο πολύ κακοποιηθεί από τους ιδωλολάτρες, τους οποίους οι Ιουδαίοι παρακίνησαν, τόσο κακοποιηθεί από τους ιδωλολάτρες που τον έσυραν συχτών έξω από την πόλη και τον άφησαν εκεί να ψωφίσει. Οι μηθανοί ήταν δηλαδή φαινόταν ότι ήταν, πέθανε και τον άφησαν εκεί. Και λέει μετά ο Απόστολος όταν πέρασε αυτή τη δοκιμασία μέχρι θανάτου. Αυτό λέει ο Θεός, το παραχώρησε λέει σε μένα, το άφησε να περάσω για να μην έχω λέει την πεποίθηση στον εαυτό μου, αλλά να πιστεύω στον Θεό που μπορεί ακόμα να υγείρει και τους νεκρούς. Να μην πεποιθώτες όμοι εφεαυτής, αλλά επί το Θεό το εγείρον και τους νεκρούς. Να μην έχουμε την πεποίθησή μας λέει στον εαυτό μας, αλλά σε εκείνο που ανασταίνει και τους νεκρούς. Αυτό είναι το πνεύμα. Αυτό ήταν το μάθημα που πήρε από τη δοκιμασία του αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Αυτοί βέβαια είναι οι γίγαντες του πνεύματος, εμείς είμαστε οι μικροί μαθητές τους, άλλοι μικροί και άλλοι μικρότεροι σαν εμένα, που προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτό το πνεύμα και να ακολουθήσουμε. Γι' αυτό όταν ζητούμε δόξα και αξιώματα, όπως είπατε, σημαίνει ότι δεν ξέρουμε σε ποιο πνεύμα ανήκουμε. Δεν ξέρουμε τι γυρεύουμε, όπως είπε στη μητέρα των Υιών του Ζεβεδαίου ο Κύριος. Τότε μόνο είμαστε αληθινοί όταν μάθουμε να πορευόμαστε προς τα κάτω. Όπως θα ακούσουμε σε λίγες μέρες, σε δύο εβδομάδες, πόσες είναι, σε δύο εβδομάδες στην Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, ο ταπεινώνει αυτόν υψωφίσεται. Εκείνος που μαθαίνει να πορεύεται προς τα κάτω, δηλαδή να ταπεινώνεται για χάρη του Θεού, να γίνεται μαθητής στο πνεύμα το ταπεινό του Χριστού, εκείνος υψώνεται από τον Θεό. Αυτό είναι το πνεύμα. Ακόμα μία ερώτηση και να το τελειώσουμε. Ταπείνωση, ο γέροντάς μας λέγει ότι η ταπείνωση είναι μια όψη, είναι μια έκφραση της αγάπης. Πρακτικό παράδειγμα είναι το εξής. Να μην ζητούμε το θέλημά μας, να μην βάλουμε ποτέ μπροστά μας το δικό μας θέλημα, τη δική μας αξία, αλλά να προτιμούμε εκείνο του αδερφού μας. Δεν μπορώ πιο πρακτικό από αυτό. Να μην στήσουμε το θέλημά μας ούτε μπροστά στο Θεό, ούτε μπροστά στον αδερφό μας. Να μην δώσουμε πρόσχομα στον αδερφό μας. Θέλετε ακόμα πιο πρακτικό, να το πω πιο πρακτικά. Αν μας προσφέρουν ένα μπόλα με μήλα, να μην πάρουμε το καλύτερο, να πάρουμε το χειρότερο. Ή αν δεν είναι τέλεια η ταπείνωσή μας, ας πάρουμε το δεύτερο ή το τρίτο. Μια ηγουμένη στη Σερβία την ρώτησε μια άλλη μοναχή και της λέει, πες μου ένα λόγο, πώς να έχω ταπείνωση. Και η ηγουμένη αυτή της λέει, μη ζητήσεις ποτέ την πρώτη θέση, παίρνε πάντοτε την δεύτερη. Ο Κύριος στο Ευαγγέλιο λέει να παίρνουμε ακόμα και την τελευταία, και από την τελευταία θα γίνει μεγάλη τιμή σε μας, διότι θα μπει μέσα ο Κύριος και θα πει, «Ε φίλε, εσύ που κάθεσαι στην τελευταία θέση, έλα και κάθεσαι στην πρώτη». Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Η ταπείνωση είναι αυτή. Η ταπείνωση είναι πάντοτε διπλή. Είναι και κάθετη και οριζόντια. Η κάθετη ταπείνωση είναι να, όπως είπαμε σήμερα το πρωί στην Εκκλησία, να ξέρουμε ότι όλα είναι δώρα του Θεού και όλο μας το είναι, είναι δανεικό από τον Θεό. Αυτό ο Άγιος Μάξιμος που γιορτάζουμε σήμερα, αυτό το λέει, ότι η αληθινή ταπείνωση είναι να έχουμε την συνέστηση ότι το είναι που έχουμε είναι δανεικό από τον Θεό. Και η αληθινή πραότητα είναι να το οικονομήσουμε με σοφία για τη σωτηρία. Αυτή είναι η κάθετη ταπείνωση. Να δίνουμε δόξα στο Θεό, να ευγνωμονούμε το Θεό, να ευχαριστούμε το Θεό και να δεχόμαστε αυτό το λόγο που είπε ο Κύριος: «Χωρίς εμού ούδιν αστεπίν ουδέν». Χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν είμαστε άξιοι για τίποτε. Ούκε ψημών Θεού το δώρον, όπως λέει πάλι ο μέγιστος μαθητής του ο Παύλος, ο Μέγας Παύλος. Ούκε ψημών, λέει, δεν είναι δικό μας πράγμα, Θεού το δώρον. Αυτά είναι οι λόγια αυτών που μοιήθηκαν στην ταπείνωση. Αυτή είναι η κάθετη, η οριζόντια ταπείνωση που αναφέρεται στους αδερφούς μας, είναι όπως την εκφράζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο: «Προηγούμενοι αλλήλους εν πνεύματι ταπεινοφροσύνης», πώς το λέει, «εν πνεύματι ταπεινώσεως». Δηλαδή να προτιμούμε και να δίνουμε τιμή ο ένας, να έχουμε ένα συναγωνισμό. Ποιος θα δώσει παραπάνω τιμή, ποιος θα δώσει παραπάνω αγάπη και προτίμηση στο θέλημα του άλλου. Αυτό είναι η ταπείνωση. Μέσα στα αντρόγινα, για παράδειγμα, εάν οι άνθρωποι ήσαν διατεθειμένοι με αυτόν τον τρόπο, θα γινόταν η ζωή του σπιτιού παράδεισος. Δηλαδή, αν είχαν αυτόν τον συναγωνισμό, και έλεγε ο άντρας, ποιο είναι το θέλημα της γυναίκας μου, αυτό θα κάνω. Και η γυναίκα συνέχεια, ποιο είναι το θέλημα του άντρας μου, αυτό θα κάνω. Και προσπαθούν να μαντέψουν, αν είναι δυνατόν, να προβλέψουν, να προλάβουν. Ποιο είναι το θέλημα του συντρόφου μου. Αυτό είναι η ταπείνωση. Και τότε σας λέω, θα γινόταν παράδεισος η ζωή. Αλλά από τη στιγμή που ένας από τους δύο θα πει, τέλος πάντων, μα ποιος είμαι εγώ εδώ, τότε ρογμή, σχίζεται ο τείχος του σπίτιου. Από εκείνη τη στιγμή που θα πει ο ένας από τους δύο, μα τέλος πάντων, ποιος είμαι εγώ εδώ, εγώ είμαι ο άντρας. Ή να πει η γυναίκα, μα εγώ είμαι εδώ που κρατάω το σπίτι. Καταλαβαίνετε, αυτό θα φέρει ρογμή, θα σχίσει τον τείχο του σπιτιού, της οικογένειας. Έτσι, λίγα λόγια για να καταλάβετε το πνεύμα, τι είναι ταπείνωση, τι είναι ταπεινοφροσύνη. Ταπείνωση είναι η κατάσταση. Ταπεινοφροσύνη είναι το πνεύμα της ταπεινώσεως που συνοδεύει την ταπείνωση. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την τιμή σήμερα. Και βέβαια η τιμή είναι των τιμώντων, σε εσάς περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Ναι.
Έτσι να δώσουμε στον κόσμο για το να καταλάβει σήμερα, εκτός από τις ηλικίες ανάγκες που έχουμε, ότι έχουμε και βαριές ανάγκες. Πώς μπορούμε έτσι τώρα να λειτουργούμε και τον κόσμο ή να κάνουμε τον κόσμο να καταλάβει, να συναισθανθεί ότι εκτός από σώμα είμαστε
Αυτό είναι πολύ σωστό ερώτημα και πολύ το πιο σημαντικό, αλλά είναι και δύσκολο. Εγώ νομίζω πρέπει να τους ενθαρρύνουμε, να δοκιμάσουν τον Λόγο του Θεού. Όπως, πότε το είπα, δεν θυμάμαι. Σε κάθε Λόγο του Χριστού υπάρχει και ένα πνευματικό χάρισμα. Κρύβεται και ένα πνευματικό χάρισμα. Όποιος δεχτεί τον Λόγο του Χριστού και τον δοκιμάσει να τον θέσει σε εφαρμογή στη ζωή του, παίρνει και ένα χάρισμα πνευματικό. Και τα χαρίσματα τα πνευματικά που μας δίνει ο Θεός δεν είναι για να κάνουμε επίδειξη και να πούμε ότι είμαστε μεγάλοι. Δεν είναι για να κατακτήσουμε τους αδελφούς μας. Τα χαρίσματα τα πνευματικά είναι για να μας συνάψουν στο σώμα του Χριστού, να μας ενώσουν με τον Χριστό. Πώς να έχουμε πνεύμα Άγιο και να είμαστε χωρισμένοι από τον Χριστό, διότι το Πνεύμα το Άγιο ομολογεί Κύριον Ιησού Χριστόν. Όποιος παίρνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτός ομολογεί και αγαπά και αισθάνεται μέσα στην καρδία του μορφωμένο των Χριστών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, για να έρθουμε σε αυτό με τους ανθρώπους, πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να πάρουν στα σοβαρά τον Λόγο του Θεού, να εφαρμόσουν τον Λόγο του Θεού. Γεύσαστε και είδετε. Να γευτούν, να εφαρμόσουν τον Λόγο του Χριστού, τότε θα έρθει χάρις. Όταν προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τις εντολές του Χριστού, θα έρθει χάρις που θα σφραγίσει ότι αυτός ο Λόγος είναι αληθινός. Και τότε θα τον κάνουν νόμο της ζωής τους αυτόν τον Λόγο. Ο Χριστός είναι πολύ ευγενής. Έχει θεϊκή ευγένεια. Ποτέ δεν μας φοβερίζει με τις εντολές του. Μας τις προσφέρει και αφήνει την εκλογή σε μας. Δεν θέλει ποτέ να μας επιβαρύνει. Ο ίδιος μας έδωσε εντολή όταν κάνουμε το καλό, λέει, να μην γνωρίζει η αριστερά μας τι πει η δεξιά μας. Με άλλα λόγια, να έχουμε ταπείνωση όταν κάνουμε το καλό και να μην φαίνεται πουθενά ότι το κάνουμε. Και το ίδιο κάνει και αυτός μαζί μας. Ενώ μας ευεργετεί συνεχώς, το κάνει με ένα τέτοιο τρόπο που δεν φαίνεται, για να μην μας επιβαρύνει με το βαρύ αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Δεν ξέρει ότι εμείς είναι βαρύ για τον άνθρωπο στην βαρούσα κατάσταση η ευγνωμοσύνη. Αλλά όταν ο άνθρωπος πάρει στα σοβαρά τον Λόγο του Θεού και τον δοκιμάσει και δεχτεί τις εντολές του με σοβαρότητα, πάρε μια μικρή εντολή. Μη κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Άμα προσπαθήσει και με επιμέλεια να μην κρίνει ποτέ κανένα, τότε θα έρθει, θα έρθει αίσθηση εσπλαχνίας και αγάπης σε αυτό και θα αρχίσει να αισθάνεται οικείος του Θεού. Να πάρει οποιοδήποτε λόγιο του Ευαγγελίου και να το δοκιμάσει στη ζωή του, μια μέρα, δύο μέρα, και να δει την διαφορά. Να ζήσει με αυτό το λόγιο, έχοντας τον ίδιο σε αυτό το λόγιο, μέχρι έστω και λίγες μέρες. Και τότε θα αρχίσει να γεννιέται μέσα του μια άλλη ζωή. Και θα σφραγίσει με αυτόν τον τρόπο ότι ο λόγος αυτός είναι αληθινός και θα τον κάνει νόμο της ζωής του. Και τότε θα είναι έτοιμος, έτοιμη η καρδία μου, ο Θεός, όπως λέει ο ψαλμός, θα είναι έτοιμη η καρδία του και για τη θυσία. Ακόμα και για θυσίες όπως αυτές των μεγάλων, του Αβραάμ, του Ιώβ, του Ιακώβ και του Αποστόλου Παύλου και όλων των Αγίων. Γευόμαστε ρήμα Θεού. Πρέπει να γευτούμε το ρήμα του Θεού, να ζωοποιηθεί μέσα μας, να αναζωπηρωθεί μέσα μας το ρήμα του Θεού. Και τότε ο άνθρωπος στρέφεται με μανία στο Θεό. Όπως με μανία αγαπά αυτόν τον κόσμο και τα πάθη αυτού του κόσμου, θα να αρχίσει να γεύεται την παρηγοριά του ουρανού, τότε και στον ουρανό στρέφεται με μανία, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και τότε αγαπά τον Θεό πράγματι με όλη του την καρδία και με όλο του το είναι. Ρήμα Θεού, κρίμα που οι χριστιανοί ζουν με αμέλεια και δεν διαβάζουν τον Λόγο του Θεού. Έστω και να το διαβάζουμε χωρίς να καταλαβαίνουμε. Ξέρετε τι κάνουμε? Βάζουμε κάρβουνα μέσα στην καρδιά μας. Μπορεί να είναι σβησμένα, αλλά αν τιμήσουμε την αποθήκη μας με κάρβουνα. Και θα έρθει μια στιγμή που το Πνεύμα το Άγιο θα ανάψει ένα από αυτά τα κάρβουνα και τότε θα πειραχτωθούν όλα εκείνα τα κάρβουνα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και θα φωτιστεί όλη μας η ζωή. Τότε θα κατανοήσουμε το βάθος και το πλάτος και το ύψος του Λόγου του Θεού. Δηλαδή όλο το μυστήριο του Σταυρού, όλο το μυστήριο του Χριστού. Δεν είναι αυτό που ο Ισαΐας προείδε όταν έδειξε ο Θεός τον αναμένο άνθρωπο στα χείλη του? Δεν είναι αυτό το μυστήριο που έζησε τότε εκείνος από μακριά. Εμείς τώρα είμαστε μέλη του Χριστού. Εκείνος το έβλεπε από μακριά. Εμείς τώρα είμαστε με το Άγιο Βάπτισμα αρμοσμένοι, κοντινένοι στο σώμα του Χριστού. Και μας έπρεπε να είναι πολύ πιο εύκολο. Ώστε ο Λόγος του Θεού, και κρίμα εμείς οι Ορθόδοξοι που είμαστε αμέλης, και πρώτος εγώ να με συγχωρήσετε, έπρεπε ο Λόγος του Θεού να είναι η τροφή μας, τη συνεχής τροφή μας. Αν είμαστε αμελείς σαν που είμαι και εγώ, και δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλη την Γραφή, τουλάχιστον η Καινή Διαθήκη, έπρεπε να είναι η ζωή μας, να είναι η γλώσσα μας, ο νους μας να πλέει στα νοήματα της Καινής Διαθήκης. Ενικεί το ελλημήν ο Λόγος του Θεού, ενικεί το ελλημήν πλουσίως ο Λόγος του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Να το διαβάζουμε με προσευχή, με προσοχή, και να αφήσουμε στο Θεό πότε θα αγγίξει ένα από αυτά τα κάρβουνα που αποθηκεύουν μέσα στην καρδιά μας με τη φλόγα του παρακλήτου, και τότε θα τυραχτωθεί η καρδία μας και θα τακεί η καρδία μας εν το μέσο της κοιλίας μας, όπως λέει ο ψαλμός. Και τότε θα γνωρίζουμε σε ποιον ανήκουμε, θα γνωρίζουμε ότι ανήκουμε στον Κύριο, στον ποιητή του ουρανού και της γης, που αντιφανερώθηκε σαν άνθρωπος, είναι ο άπειρος, ο άναρχος Θεός.